Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-omonlikda g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli birodarlar, Xudoda sizning hayotingiz uchun ajoyib reja bor. Ammo bu shu joyda to'xtamaydi. Uning rejasi sizning ushbu sayyoradagi bir necha 10 yillik hayotingizni o'z ichiga oladi. Bu hayotingiz imkoniyatidan ancha kattaroqdir. Xudo sizga hayotingizdan tashqarida imkoniyat taklif qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudovandning niyati esa boqiy turadi, nasldan naslga joriy bo'ladi. Uning dil murodi. Zabur kitobi 32-bobi 11-oyati. Insonlar uchun ko'proq abadiyat haqida o'ylaydigan vaqt janozadadir va keyinchalik bu odatda e'tibordan chetda qolib, yengil va hissiyotli fikr bo'lib qoladi. Siz o'lim haqida o'ylashni noxushlik his qilishingiz mumkin, lekin aslida o'limni rad qilib qochish mumkin bo'lmagan narsa haqida o'ylamaslik nosog'lomlikdir. Bizning hammamizga ma'lum bo'lgan va sodir bo'lishi muqarrar bo'lgan narsaga tayyor bo'lmay turib, hayotni yashash ahmoqning ishidir. Siz abadiyat haqida kamroq emas, ko'proq o'ylashingiz kerak. Xuddi onangiz qornida 9 oy yashashingiz bu hayot uchun tayyorgarlik bo'lganidek, bu hayot ham keyingisi uchun tayyorgarlikdir. Agar sizda Iso Masih orqali Xudo bilan munosabat bo'lsa, siz o'limdan qo'rqmasligingiz kerak. Bu abadiyatga o'tish eshigidir. Bu sizning yerdagi oxirgi soatingiz bo'ladi. Ammo sizning oxiringiz emas. Sizning hayotingizning oxiri bo'lish o'rniga o'lim sizning abadiyatdagi tug'ilishingiz bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Chunki bu yerda bizning doimiy shahrimiz yo'q. Biz bo'lg'usi shaharga ko'z tikib yuribmiz. Ibroniylarga maktubining 13-bobi 14-oyati. Abadiyat bilan o'lchanganda yerdagi hayotimiz faqatgina ko'z yumib ochishdik, ammo uning oqibatlari abadiyatda davom etadi. Bu hayotdagi qilmishlar keyingi hayotning taqdiridir. Biz bilamizki, bu badanda joylashgunimizcha Rabbimizdan uzoqda qolgan g'ariblarmiz. 2-Korinfiyaliklarga maktubining 5-bobi 6-oyati. Bir necha yil oldin ko'p insonlarni har kuningizni qolgan hayotingizni birinchi kunidek yashang degan shior ko'pchilikka dalda bergan edi. Aslida esa har kuningizni oxirgi kuningizdek yashash donolik bo'lardi. Matthew Henry oxirgi kunga tayyorlanish har bir kunimizning ishi bo'lishi darkor degan edi. Xudo insondek jonzotni faqatgina bir kun yashash uchungina yaratmagan. Yo'q, yo'q. Inson o'lmaslik uchun yaratilgandir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'z fikrlaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.